Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Nu știu cum se face, dragi prieteni, dar în serile ploioase parcă întâlnirea noastră este mai frumoasă. Atunci, pe afară, nu mai aveți prea multe treburi, v-ați adunat prin case, dacă este rece, o cană de ceai este pregătită și răspundeți provocării de a participa și asculta emisiunea Între noi, bunicii. Într-o seară, stând de vorbă cu prietenul nostru, pastorul Lazar Foroi, am ajuns la o discuție în care s-a menționat o oarecare discrepanță. Aceasta era părerea mai multor ascultători cu care am stat de vorbă, dintre cum îl înțelegem noi pe Dumnezeu citind Vechiul Testament și Noul Testament. Este adevărat că poate unii dintre noi, la o lectură superficială, ar putea să spună că sunt două imagini, una dură, radicală, războinică și alta în Noul Testament, un Dumnezeu al dragostei mult mai accesibil. Dar, am spus, la o lectură superficială. Bine, ar spune ascultătorii noștri, dar noi, dacă abia acum îl descoperim pe Dumnezeu, începem Biblia de la început, așa ne-au spus pastori, așa ne-au spus toți. Și aici intervine dilema. Cum este Dumnezeu? Sau există o tensiune? Se poate face reconcilierea celor două perspective? Cu ce să încep? Unii spun cu Noul Testament, alții spun de la început, cu Vechiul Testament. Pentru că prietenul nostru, pastorul Lazar Foroi, s-a oferit să putem sta de vorbă pe acest subiect, am profitat de oferta pe care ne-a făcut-o și chiar în acest moment îi spun bună seara, bun venit printre noi, domnule pastor.
V-am găsit.
Bine ați venit cu dorința de a elucida problema la persoanele care încă mai au unele dubii, dar și cu rugămintea asta pentru toți ascultătorii noștri care ne ascultă, să nu transformăm această emisiune într-un loc de dispută, pentru că nu are niciun rost să o facem. Există emisiuni speciale pentru așa ceva. Noi, între noi, bunicii, încercăm să elucidăm această problemă pentru bunicuții care abia acum îl descoperă pe Dumnezeu și vor să nu mai aibă niciun fel de dubii în privința unor probleme. Spuneți-ne, domnule pastor, este vorba despre două perspective ale lui Dumnezeu sau am înțeles noi greșit odată?
Înainte să răspund la această întrebare, aș dori să fac o propunere, dacă
vă rog,
se poate.
Sigur.
După această încercare de a răspunde la întrebarea dumneavoastră și de a aduce cu ceva mai multă claritate în legătură cu reprezentarea pe care o avem despre Dumnezeu, aș propune ca toate întrebările care se vor ridica în urma acestei prezentări, să notați dumneavoastră și cu multă plăcere aș răspunde cu o altă ocazie, poate chiar data viitoare la ele.
În măsura în care
pot să spun, știți că există trei feluri de întrebări. Întrebări la care poți răspunde imediat, fiindcă face parte din domeniul tău de preocupare, ai găsit, ai căutat și ai găsit răspuns. întrebări la care răspunsul nu poți da pe loc, dar poți promite că vei cerceta întrebarea respectivă, vei căuta răspuns și după aceea să dai. Și sunt întrebările care acum cine știe dacă...
Avem o rugăminte, am o rugăminte la dumneavoastră. Poate să schimbați puțin locul în cameră, se pierde semnalul.
Da, ok, poate. E mai bine acum?
Da, e foarte bine. Sperăm să nu se mai piardă și să auzim foarte bine. Domnule pastor, eu vă promit ca să reiau întrebările din emisiune, voi reasculta emisiunea și îmi voi nota întrebările și le veți primi în timp util.
Încerc să răspund foarte, foarte concis, dar fiindcă totuși răspunsul ar fi destul de larg, dar încerc. Înainte ca să intru în miezul problemei, de fapt tot miezul problemei este și introducerea pe care vreau să o fac. Deci, pornim de la ideea că în Vechiul Testament ne apare un Dumnezeu diferit de acela pe care îl cunoaștem din Noul Testament. În Noul Testament îl cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl prin Dumnezeu Fiul, Domnul nostru Iisus Hristos. Și acolo este un chip de Dumnezeu din care radiază permanent și cu mare forță dragostea, îndurarea, iertarea, răbdarea, înțelegerea față de noi și greșelile noastre. În timp ce în Vechiul Testament se pare că există o asprime, o pretenție categorică și fără drept de apel din partea lui Dumnezeu față de oameni, care dacă nu este satisfăcută, imediat suportă consecințele. În Vechiul Testament citim despre un Dumnezeu care a dus potopul peste lume și a nemicit lumea de atunci, cu excepția unei familii. Un Dumnezeu care a lăsat să cadă foc și pucioasă peste Sodoma și Gomora, două cetăți mari și prospere, și au dispărut acele cetăți cu excepția a două persoane. Un Dumnezeu care dă ordin poporului evreu să cucerească Canaanul, dar să extermine pe cananaiți, pe cananiții, deci populația Canaanului. Și aceasta deci la porunca divină. Un Dumnezeu care, în legea lui Moise, imediat cere pedepsirea păcatului. Chiar dacă a ieșit cineva sâmbăta, de exemplu, să adună vreascuri pentru foc, a călcat sabatul să fie omorât. Iar atunci când a avut loc acea abatere a poporului evreu prin închinarea la vițelul de aur, închinătorii au fost nimiciți de asemenea. Aceasta din Vechiul Testament. În viața personală apar de asemenea momente în care cel puțin întrebăm unde este sau a fost Dumnezeu. Accidente, boală incurabilă, suferință, viol, nedreptate și foarte multe alte posibilități care pot înnegri umbrii viața noastră cu suferință, cu neînțelegeri, cu descumpănire. Toate acestea pun problema suferinței, la care Dumnezeu pare să fie absent sau chiar cauza suferinței, la o citire
superficială.
Superficială și la o privire superficială către acele evenimente neînțelese din viață și pot conduce la următoarele raționamente. 1. Nu există niciun Dumnezeu, doar legile aspre care acționează. legile naturii. Sau, doi, există un Dumnezeu și fiind Dumnezeu e puternic, dar nu-i pasă de suferințele și durerile noastre. Am auzit de multe ori asemenea exprimări. Sau trei, dimpotrivă, Dumnezeu este foarte bun, dar nu are nici El putere așa cum ar dori să ne ajute. Desigur că și acest Dumnezeu contravine ideii de Dumnezeu, această concepție.
Adevărului despre Dumnezeu.
Adevărului despre Dumnezeu, fiindcă dacă e Dumnezeu, trebuie să fie și atotputernic.
Categoric.
Și în sfârșit, patru, Dumnezeu este puternic și bun. Dar noi suntem incapabili să înțelegem realitatea vieții și a destinului nostru din perspectiva lui Dumnezeu. O înțelegem, sau mai bine zis, o percepem cât de cât din perspectiva noastră limitată, limitată la ceea ce simțim, ce vedem și așa mai departe. Biblia ne oferă câteva elemente care lărgesc această perspectivă limitată, mărginită a noastră. Și anume, ne atrag atenția asupra unui mister extraordinar. Sfințenia legilor. Existența a orice, dar mai ales a ordinii din univers, este de neconceput, fără legi. Până și haosul, de fapt, își are legile lui. Deci, legile stau la baza existenței, materia și tot ce există prin legi. Legile făcute de Bunul Dumnezeu și lăsate să funcționeze. Apoi, o lege fundamentală este aceea a dependenței vitale de Dumnezeu. Depindem fizic, prin simplul fapt că existăm ca materie, depindem biologic, că în această materie a început să funcționeze viața, a apărut viața, și depindem moral prin faptul că această alcătuire biologică, iată, are o dimensiune spirituală, are conștiința. Asta este a doua problemă la care trebuie să ne gândim. Apoi, a treia problemă ne duce mai aproape către miezul temei, și anume păcatul. Păcatul, există legi, dar există și păcat, adică negarea acestor legi, călcarea lor. Este, de fapt, în esență, independența față de Creator. Și capătă forme concrete de manifestare în călcarea legilor, până la urmă a principiului dragostei divine. Și de aici urmează existența unui imens conflict, marele conflict, dintre Dumnezeu și acela care l-a negat pe Dumnezeu din vremuri străbunite. Nici n-a existat încă om, ființă omenească, Satana. Deci lumea noastră este scena acestui conflict care durează de multe veacuri, milenii, și care va înceta doar atunci când va dispărea autorul acestui conflict, Satana. Ceea ce aduce soluție în această situație disperată, în tensiunea aceasta dintre bine și rău, Dumnezeu și Satana, este planul de mântuire.
Împăcarea omului cu Dumnezeu.
Rezolvarea problemei păcatului, da?
Da.
Este revenirea omului la Dumnezeu. În lumea noastră domină, deci, trei lucruri. Legile, Dumnezeu și Satana. Toate în lumea noastră. Se manifestă forța legilor, forța binelui, forța răului. toate trei sunt vădite, dar nu în egală măsură. Lumea noastră este lumea, cum spune Biblia, valea umbrei morții. Adică răul, prin faptul că ne-am asociat cu autorul răului primar, Satana, societatea noastră, istoria noastră, lumea noastră a devenit lumea răului, domeniul în care se manifestă răul, dar nu poate să excludă total nici manifestarea binelui. Iată, apare din ce le spunse până acum diferență de perspectivă, foarte pregnantă această diferență, sub aspectul timpului, între veremelnic și veșnic, temporar și definitiv, parcurs și final, acum și atunci, chiar în privința spațiului, aici și acolo, acolo semnificând o altă realitate, mai pe sus de realitatea în care trăim noi. Apoi, binele și rău, obscur și clar, și prin credință, sau față în față. Rămân câteva întrebări. Dacă există Dumnezeu, de ce nu intervine? Am putea răspunde la aceasta dacă studiem bine Biblia. Înțelegem că Dumnezeu intervine, mai ales când se pune în discuție interesul nostru veșnic. Atunci intervenția sa, din principiu, este oferită și asigurată.
Chiar dacă nu este acceptată de noi, pentru că noi avem alte planuri,
da,
făcute fără să-L consultăm pe Dumnezeu.
Această intervenție unor este foarte neînțeleasă, foarte neînțeleasă, fiindcă lovește în noi, lovește în carnea noastră, în ființa noastră, în aparență, așa, de fapt, cum lovește și bisturiul în pacientul care trebuie să fie operat. Dar e o deosebire între cuțitul criminalului
și bisturiul și chirurgului.
Bisturiul. De fapt, și bisturiul poate fi o unealtă a crimei. Depinde de mâna care îl ține. Și intervenția lui Dumnezeu este acela care e realizată de mâna Lui. Și asta e marea deosebire. Biblia vorbește despre două feluri de întristări. Și anume, întristarea după voia lui Dumnezeu și întristarea după lume. Întristarea după voia lui Dumnezeu nu este întristarea egoismului. Da. Apoi intervine Dumnezeu, dar iarăși nu așa cum aș aștepta. Vrea să intervină la mine, nu la ceilalți. Eu, de exemplu, spun că am o viață foarte nefericită, grea, cu soția, cu soțul, cu copiii, cu... Doamne, te rog, schimbă-mi soacra ca să fie mai bună și mie să-mi fie mai ușor. Și Domnul spune, vrei schimbare? Da, Doamne, fiindcă lumea asta e rea, începând chiar de la soacra mea. Da, zice Dumnezeu, dar eu nu o schimb pe soacra ta, eu vreau să te schimb pe tine. Dar eu nu sunt rău, eu sunt bun. Așa simte și soacra despre ea însăși. Fiindcă tot ceea ce face față de mine, ginele, este pe undeva mai întâi explicat și justificat sieși. Deci intervine Dumnezeu, dar intervine la mine, la inima mea. El vrea să schimbe inima mea de piatră într-o inimă sensibilă. Apoi intervine la cauză și nu la efect. Iar cauza tuturor răului este păcatul.
Da, neascultarea.
Da, noi vrem să scăpăm de suferință, de moarte, dar păcatul e dulce, e dulce ca mierea. Vedeți, Dumnezeu iarăși nu intervine și iar e tare greu să-L înțelegem pe Dumnezeu. De ce nu intervine așa cum am dorit noi? Apoi Dumnezeu nu intervine simptomatic, așa cum obișnuim noi. Mă doare ceva și în loc să tratez boala respectivă, iau un calmant ca să nu mai simt durerea. Da. Dumnezeu vrea să rezolve chiar rădăcina lucrurilor. Și în a șaselea rând, Dumnezeu intervine combătând și nu înlesnind păcatul. Asta, iar cum este? De exemplu, din ce ce mai multă suferință produce SIDA, nu? Din ce în ce mai mult, mai ales în Africa, e jale. Și atunci, mari binefăcători ai omenirii, cum e Bill Gates sau alții, donează miliarde și miliarde de dolari pentru cercetări să se găsească vaccinul împotriva SIDA-i. E bine, fiindcă mulți suferă nevinovați. Dar SIDA, în primul rând, uneori aproape exclusiv, se răspândește mai ales în țările occidentale dezvoltate, unde igiena este
precară.
Nu, este tocmai în țările dezvoltate. Ah. Există acolo numai prin contact sexual, pe care Dumnezeu îl condamnă, acest gen de contact sexual. Și vedeți, Dumnezeu ar interveni, așa cum a propus cândva George Bush, să nu se păcătuiască și se va reduce foarte mult cazurile de SIDA. Noi intervenim altfel și așa mai departe. Deci am amintit doar câteva să vedem cum intervine Dumnezeu, cum lucrează El, cum procedează El, cum se desfășoară intervenția sa în lumea aceasta. Dar acum despre nimicirea oamenilor.
Da, să revenim la problema.
Am conturat în mare cam cum trebuie să-L privim pe acest Dumnezeu, să înțelegem câte ceva.
Cadrul în care se desfășoară
exact.
Dumnezeu.
Dar cum explicăm potopul Sodoma, Gomora și... Adică când ia viața creaturilor, propriile lui creaturi. Mai întâi, dacă ne gândim, viața a dat-o El. Fără El n-ar exista viață. A fost dreptul Lui și voința Lui să dea viață. Viața a dat-o cu un scop. Și scopul acestei vieți vremelnice este pregătirea pentru veșnicie. Acesta este scop aproape că fără perspectiva veșniciei se pierde sensul acestei vieți. Trudă, luptă, realizări, dar ne bucurăm de fleacuri uneori, dar lipsește ceva care să rezolvă problema morții, problema dispariției noastre, problema suferinței. Pregătirea în școala lui Dumnezeu pentru veșnicie este viața. Apoi, trebuie să spunem că există cazuri, și nu puține, când omul a primit viață de la Dumnezeu, dar în realitate, chiar dacă nu mărturisește acest lucru, nu o vrea. Adică atitudinea lui față de viață exprimă o duplicitate, un dispreț pe de o parte față de viață.
Plecând de la neglijență până când la,
exact.
Până la folosirea unor...
Nepăsare, da. Fumez, dar vrei să faci cancer? Doamne ferește, nu. Dar știi că crește riscul. A, da, știu. Și atunci...
Eu nu. Bunicul meu a fumat până la 80 de ani și n-a pățit nimic.
Da, sau, vedeți, tot mai frecvente sunt cazurile de supraponderabilitate. Omul mănâncă de orice. Nu se gândește, nu se îngrijește. N-are în atenție. Stai, domnule, am primit această viață, acest dar și sănătate. Trebuie să am grijă de el. Cu o mașină, dacă aș proceda cu un vehicul, așa cum procedez cu propriul meu corp, păi foarte repede s-ar distruge. După aceea există cazul de sinucidere, când omul se leapădă de viață, nu? Și foarte puține cazuri e justificate. Sacrificiu, când o dai viața pentru ceva care este mai de valoare chiar decât propria ta viață. De exemplu, o mamă se jertfește pentru fiica sa.
Să-și scoată copilul din foc. Sau oricare alt exemplu.
Exact. E, vedeți? Sunt cazuri când acest dar al lui Dumnezeu pe care o primim este prețuit și totuși trei cazuri am amintit, sinucidere, nepăsare și sacrificiu, când renunțăm la acest dar, la viață. Dar Dumnezeu spune, mai există un caz în care pot să hotărăsc în dreptul vostru să iau înapoi ceea ce v-am dat. Și anume, atunci când viața nu-și atinge deloc scopul ca școală de pregătire pentru împărăția mea veșnică. Atunci ceea ce se întâmplă ca Dumnezeu să intervină. De fapt, în realitate, toți aceia care au murit la potop, tot ar fi murit și dacă n-ar fi fost potop.
Din alte cauze?
Păi categoric, fiecare din noi murim. Deci Dumnezeu n-a inventat moartea, să zic așa în ghilimele, dând potopul, ci a făcut ceva. A hotărât ca acel moment când mori, când să fie. Și nașterea, de fapt, și moartea, credem noi și spune Biblia, se află sub controlul lui Dumnezeu. El hotărăște momentul. Și este dreptul lui să ia ceea ce a dat și să ia când consideră că este necesar, când e de bine. Vedeți, aici apare marea zguduire și e foarte firească, e omenească.
Da, dar atâția ani vorbeați de potop, atâția ani au fost avertizați. Nici unul măcar n-a ascultat această avertizare.
Exact, asta este. Asta este. Acum, vedeți, nedumierirea noastră este fiindcă noi percepem moartea ca despărțire și este despărțire, ca pierdere și într-un fel este pierdere și ca final definitiv, dar ea nu este final definitiv. În contrast cu asta, Dumnezeu consideră moartea aceasta ca un somn, fiindcă va exista o înviere, o trezire, iar starea de inconștiență din care există revenire, cea mai comună, este somnul. Apoi Dumnezeu consideră ca un început, adică pune accentul nu pe final, ci început. Și de asemenea Dumnezeu are veșnicia pe care o are în vedere atunci când cheamă pe cineva la somn, la odihnă. Aș vrea să spun și încerc să mă apropii de terminare de ceva despre judecata lui Dumnezeu.
Vă rog.
Istoria tristă a păcatului se va încheia cu judecata lui Dumnezeu și restabilirea armoniei inițiale prin mântuirea finală. asta va fi, cu asta se termină totul. Deci nimeni nu va scăpa, nu va putea evita această judecată. În cazul potopului Sodomei și Gomorei a populației din Canaan, a fost un fel de anticipare. Deci a fost o mostră din judecata lui Dumnezeu. Și vom vedea și aceasta de ce. Balanța judecății divine va hotărâi în dreptul fiecăruia soarta finală, viața veșnică sau moartea veșnică. Nevoia unei judecăți finale reiese din însăși alcătuirea noastră ca ființe cu simț moral și cu conștiință morală. De fapt, primul for de judecată este însăși conștiința noastră, ca un mecanism de avertizare, un senzor de acord între ceea ce facem și ceea ce știm că trebuie să facem. Asta este conștiința. În clipa în care nu fac ceea ce știu că trebuie să fac, apare un disconfort lăuntric, o neliniște. Îmi dau seama că nu fac ceea ce trebuie să fac. Asta este conștiința, senzorul, sistemul de avertizare. Dar acolo unde conștiința s-a tocit, nu mai funcționează, următorul judecător este cel instituit focafor de judecată de către societate. Deci aceia pe care conștiința nu îi ține în frâu, în a face răul, aceia ajung în fața instanței de judecată a societății. Însă și judecătorii omenești, ca și conștiința omului, este pervertibilă, sunt coruptibili judecătorii. Și de aceea foarte multe fapte bune nu sunt răsplătite și foarte multe crime și fapte rele nu sunt pedepsite sau nu în măsura în care trebuie. Din păcate, chiar în țara noastră asistăm la un efort permanent de reforma justiției și nu se poate, fiindcă cei care fac reforma tot corupți sunt. De aceea este judecata finală. Cineva la care judecarea nu este atât de relativă ca în cazul nostru. E vinovat fiindcă așa a pronunțat tribunalul, ci Dumnezeu știe, citește și intenția și fapta. Și de aceea el își rezervă să judece lumea. Cazurile din Vechiul Testament care stârnesc neînțelegere, nedumerire în acest sens, care pare să ne impună o reprezentare dezagreabilă despre Dumnezeu. De fapt, nu sunt altceva decât, să zicem, mostre, momente acestei judecăți finale. Îndurarea lui Dumnezeu însă totuși intervine. Cuprinde toate darurile lui pe care le dă omului în vederea mântuirii. Viața, sănătatea, chiar și boala. Am zis că trebuie să fie o pregătire pentru veșnicie. Bucurile curate, întristările, puterea morală, dar și iertarea. Și cel mai mare dar pe care am primit a fost El însuși, Dumnezeu. Aceasta este adevărata imagine a Lui. Doar noi îl punem în această situație, noi cei dinaintea de potop, despre care notează Biblia că toate întocmirile gândurilor și inimii
erau rele.
Dreptatea lui Dumnezeu constă în a ne pretinde mai mult, adică a nu ne pretinde mai mult decât ne-a dat și ne respectă propria noastră alegere. Ca rezultat al îndurării și dreptății sale, mulți vor fi mântuiți și mulți vor pieri, dar în urma alegerilor lor, nu a deciziei lui Dumnezeu. În Biblie avem exemple de judecată și de îndurare, dar e o disproporție fantastică în favoarea îndurării. Biblia amintește despre judecată ca ziua judecății sau ceasul judecății și despre îndurare, anul îndurării a lui Dumnezeu. Deci toată această perioadă a istoriei cu foarte mici întreruperi, paranteze, cum este potopul sau altele, toată această perioadă este anul de îndurări, perioada lungă, lungă de îndurare a lui Dumnezeu, ca să se încheie apoi cu ceasul judecății. În câteva exemple, Dumnezeu a anticipat judecata finală, așa cum am amintit, și a pedepsit cu întârziere, uneori altădată mai prompt, păcatul. În psihologia cunoaștem termenul de prag de sensibilitate la stimuli. Și conștiința are un asemenea prag până la care mai răspunde la îndemnurile Duhului Sfânt. Dar prin împotrivire...
Continuă, prag, repetată.
Da, acest prag sau prin persistență în păcat poate dispărea. Și omul ajunge la starea de inimă de piatră. Și fiindcă viața aceasta a fost dată, are sens de plin, numai în perspectiva celei veșnice, numai pentru mântuire, și judecata divină ajunge la punctul critic la care pronunță zădărnicia acestei vieți din punct de vedere al veșniciei. Oricât ar mai trăi omul, el nu îndeplinește scopul existenței. De exemplu, un criminal, un răufăcător, dar nu, bine, folosesc exemplu în extremis, dar atunci când omul nu realizează chipul lui Dumnezeu în viața sa, înseamnă că atât de zadarnac trăiește aproape ca un animal. Cu toate că relaționarea cu Dumnezeu este individuală, tendința ca împietrirea inimii să ajungă fenomen colectiv este foarte posibilă și chiar puternică. Așa au fost cazurile cunoscute din Biblia, adică inimă de piatră ca fenomen colectiv. Și așa va fi la sfârșitul istoriei, atunci când se încheie harul lui Dumnezeu. Deci lumea va ajunge într-o stare asemănătoare, spune Biblia, în care a fost înainte de potop sau pe vremea Sodomei și Gomorei, cele două cetăți. Și în asemenea stare să vegetez într-un fel, dar ce alt rost are viața dacă totul se termină cu moartea? Și Dumnezeu a hotărât, stai, de ce să mai așteptăm? Acum a decis să se termine această viață fără rost. Fără rost. Alianța cu diavolul a făcut ca păcatul să devină o cultură a civilizației noastre și desigur că ne putem aștepta ca Dumnezeu să intervină. Și cu ideea care urmează termin, un alt motiv pentru promptitudinea pedepselor, că de fapt Vechiul Testament redă copilăria omenirii. Iar în copilărie știm noi cum este. Dacă degeaba explic unui copil, nu umbla la focul aragazului, fiindcă te arzi, așa am făcut eu cu copil, așa am văzut. Într-un moment în care m-am uitat în altă direcție, deja copilul întindea mâna către butonul aragazului.
Și l-ați lăsat să se ardă, să se frigă puțin.
Și atunci nu l-am lăsat, dar i-am luat mânuța și uite, zic, ce este focul ăsta. Și am dus tot mai aproape, când mi-am dat seama că aproape că o ard, copilul și-a dat seama, niciodată nu s-a mai apropiat de aragaz. De, da. Dumnezeu a vrut să imprime adânc în conștiința omului că păcatul este ceva dezastros, ceva groaznic. Păcatul distruge totul, nu Dumnezeu a distrus omenirea, ci păcatul lor pe care ei l-au îmbrățișat și în care au trăit. Și observați că didactică a Vechiului Testament este aceasta de o legătură strânsă, apropiată între cauză și efect. Cauza, păcatul, efectul, pedeapsa. Pedeapsa care este dată de un anumit for sau pedepsește și viața însăși. Că multe păcate sunt autodistrugătoare, distrug nu numai viața altora, ci propria viață. Eu cam așa am înțeles această tulburătoare întrebare. De ce apare în Vechiul Testament acest Dumnezeu, chipul acestui Dumnezeu atât de...
Al mâniei și în Noul Testament un Dumnezeu al dragostei. Asta a fost întrebarea.
Da, asta este. În Noul Testament, prin experiența Golgotei, intervine o maturizare. Când putem înțelege consecințele păcatului, nu numai dintr-o experiență personală amară, cum a fost în Vechiul Testament, execuția sau pedeapsa, ci din suferințele Mântuitorului. El a suferit urmările păcatelor noastre. Și de aceea se suspendă didactica Vechiului Testament, fiindcă Dumnezeu ne oferă un alt material de studiu suficient ca să îl cunoaștem pe El, cine este în esență, și de asemenea să cunoaștem cine suntem noi și ce este păcatul și de ce să ne ferim de păcat și să ne alipim cu toată inima și cu toată ființa noastră de bunul nostru Dumnezeu, căci El este bun și îndurător. În veac ține îndurarea Lui. Și spune Sfânta Scriptură în Apocalipsa că cei mântuiți care vor ajunge în împărăția Lui, în jurul tronului Mielului, spune că vor cânta într-una: drepte sunt și minunate căile Domnului pe noul pământ. E adevărat că acum vedem în chip întunecos ca printr-o oglindă, spune Apostolul Pavel. Și adeseori au loc evenimente chiar în viața noastră pe care greu le putem înțelege de ce au fost lăsate. Căile Domnului deocamdată sunt de nepătruns.
Dar trebuie să avem credință, trebuie să avem încredere în Dumnezeu.
Asta este cea mai importantă, încrederea în acest Dumnezeu bun și iubitor, fiindcă El este bun și iubitor.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă promit că orice întrebare va sosi în această seară, nu mai este timp, dar vom repeta numărul de telefon, tel verde, gratuit, la care ascultătorii noștri pot suna și...
Dacă cineva eventual nu este satisfăcut cu răspunsul ăsta, ce altceva ar fi dorit...
Ne pot contacta toți ascultătorii și vă voi transmite întrebările dumnealor. Eu vă mulțumesc tare mult și dacă
eu vă
mulțumesc
pentru posibilitatea aceasta.
Dacă va fi cazul, continuăm subiectul și săptămâna viitoare. Încă o dată, o seară bună, vă mulțumesc. Dragi prieteni, am fost în direct cu pastorul Lazar Foroi.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Primi! vreau eu să vorbesc. Prietenii departe, nu-i să râsc. Pentru ei durerea-n voi tăcea. Nu pot duce ei povara mea. Pentru ei durerea-n voi tăcea. Nu pot duce ei povara mea.
Un subiect care sigur suscită interesul tuturor. Faptul că Biblia ne reprezintă revelarea progresivă a lui Dumnezeu însuși către noi prin toate evenimentele istorice și prin relația sa cu oamenii de-a lungul istoriei a contribuit într-un fel la apariția acestor idei preconcepute și eronate legate de caracterul lui Dumnezeu în Vechiul Testament în comparație cu cel din Noul Testament. Cu toate acestea, atunci când cineva citește cu atenție și cu inima deschisă Noul Testament și Vechiul Testament, înțelege foarte clar că Dumnezeu nu este diferit și că atât mândria cât și dragostea sa sunt revelate în ambele testamente, și Noul Testament și Vechiul Testament. Dragi prieteni, revin cu propunerea ca să sunați la Tel Verde. Puteți în oricare oră din zi și din noapte să sunați și să transmiteți întrebările sau părerile dumneavoastră legate de acest subiect. Ele vor fi preluate și aduse la cunoștința pastorului Lazar Foroi și vom continua, dacă este nevoie, subiectul și săptămâna viitoare. Vă reamintesc numărul 0800 863 342. 0800 863 342. Este ora la care nu vreau să renunț la subiectul gustos, la momentul în care vorbim cu prietena noastră Viorica Uba, care ne propune o nouă rețetă. Bună seara!
Bună seara!
Greu subiectul, ne trebuie o rețetă ușoară.
Da, și o mâncare ușoară ca să putem înțelege ce citim.
Așa. Ce ne propui în această seară?
Fiindcă piața este plină de lobodă și cred că și cei care au curte grădină au destulă lobodă, m-am gândit să pregătim două feluri. Eu m-am gândit la două feluri în seara asta, deci ele ar fi
mai multe
feluri,
da,
din lobodă. Și m-am gândit, de exemplu, să facem o plăcintă cu lobodă. În loc de ștevie, în loc de spanac, eu am făcut numai cu lobodă și a ieșit, mi s-a părut mai gustoasă decât toate celelalte. Poate că unde îmi place mie prea mult lobodă.
Eu recunosc lobodă, am pus-o doar în borș.
Da, bine, ăla e mai bun, mai ales acri cu borș.
Da, dar, păi, numai cu borș, de putină.
Da, da. M-am gândit, de exemplu, să facem o plăcintă sau niște trigoane. Putem face același lucru. Putem face foarte multe feluri din foietaj cu lobodă.
Așa.
Ori facem noi o foaie în casă dintr-o farfurie cu făină, 2-3 linguri de ulei și un praf de sare și apă cât cuprinde, facem o cocă care putem să o întindem foarte, foarte mult și de acolo putem să ne tăiem fășii pe care să le facem trigoane cu lobodă, putem să facem, să punem așa în tavă o foaie de aluat, din aluatul care am spus mai înainte, lobodă și iar aluat, să facem o plăcintă pe care să o tăiem în pătrate.
Bine, dar loboda, cum o pregătim?
Și acum să pregătim compoziția.
Așa.
M-am gândit la... Eu cam așa pun la o tavă de la aragaz, cam 4-5 legături de lobodă roșie.
Da.
Putem să punem și albă, să o combinăm. O legătură sau chiar două. Cui place cu ceapă mai mult, merg două legături de ceapă verde.
Da.
Două legături de usturoi sau doar o legătură în funcție de cum place usturoiul la toată lumea.
Da.
Mărar, o legătură. ori facem foile care le-am spus mai înainte, sau pentru doamnele care se grăbesc și au serviciu,
cumpără
un pachet de foi cumpărate, de foi de plăcintă, nu de aluat.
Subțiri.
Da, deci din acelea subțiri mai putem folosi puțin hin, susan, asta pentru ca să decorăm pe deasupra.
Da.
Eu o pun apa să clocotească cu o linguriță de sare, loboda curățată, spălată foarte bine și apoi o opăresc în apa aceea când clocotește.
Da.
Doar o bag, o las așa 2-3 minute și am scos-o. Ca să nu-i distrug toate proprietățile care le conține ea.
Da.
Și atunci o scurg foarte, foarte bine. Între timp toc ceapa, toc usturoiul, pun 2-3 linguri de ulei de măsline și le călesc puțin. Apoi pun loboda, tocată și ea mai înainte, le călesc toate la un loc, apoi adaug, mie îmi place cu puțină brânză în compoziția asta, dacă ai brânză veche, e foarte bună, adică uscată deja, prin frigider, știi că mai rămân bucățele de brânză de la masă, copiii nu o mănâncă sau știu eu, rasă, pusă în ceva în frigider, ea se usucă foarte mult. Putem folosi și brânză tofu pentru cine vrea, sau brânză de care are. Telemea, de exemplu. Rasă și pusă în compoziția asta. Și apoi, după cum am spus, putem, de exemplu, să facem niște trigoane foarte frumoase. De exemplu, o foaie din aceea de plăcintă cumpărată, o foaie subțire, o ungem cu ulei, o tăiem în 3 fășii mari și într-un colț punem o lingură de lobodă și apoi îndoim colțul și facem un trigon și apoi tot înfășurăm, știi, pe el.
Da, 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 da.
Și iese un trigon foarte frumos care e la îndemână, așa, mai ales la copii, să
un
leasă,
pachetel,
să-l
un pachetel bine.
Exact, bine împachetat.
Da, da.
Doar că e în 3 colțuri, așa, în 3 muchi.
Da.
Și putem pe deasupra să ungem cu puțin lapte de soia și să presurăm
susan.
Susan sau in.
Da, da.
Pentru că este foarte sănătos. Deci cam așa fac eu
plăcinta cu loboda. A doua rețetă.
A doua rețetă, nu știu dacă gospodinele noastre au făcut ciulama de lobodă.
Da.
Care este foarte gustoasă și la care folosim tot așa, 4-5 legături de lobodă, bine, în funcție de câte avem
persoane
la masă.
Da, da.
O legătură de mărar, o legătură de usturoi verde și cam 3 sferturi de litru de lapte de soia. Un litru e cam mult. Asta să facem în funcție de câte linguri de făină punem noi.
Da.
Dacă punem un litru de lapte, ar trebui să punem vreo 3 linguri pline cu făină,
da,
sare și 2-3 lingurițe de ulei. Loboda tot așa se curăță, se opărește în apă, apoi o tăiem, o tocăm tot așa mărunt și facem în robot sau într-un castron. Punem făina, o dizolvăm cu laptele și o punem să fiarbă puțin, în care punem usturoiul tocat mărunt de tot, sau îl facem cu aparatul acela de usturoi.
Da.
Lăsăm sosul să lege, amestecăm apoi cutelul și punem loboda. Punem loboda, punem usturoi, punem mărarul și tot amestecăm, știi, ca să nu se lipească. Exact ca la ciulama.
Da, da.
Cum
da,
facem
da.
Cealaltă ciulama, pe asta, în loc de carne sau, știu eu, de ciuperci sau altceva ce punem noi în ciulama, putem foarte bine să punem lobodă. Și
pe celălalt ochi putem pune mămăliguța.
Bă, asta am vrut să spun. O bucată de mămăligă caldă alături este foarte bună și foarte ușoară.
Am înțeles, mulțumesc tare mult, Viorica. Timpul ne presează.
Plăcerea.
Sunt două rețete foarte, foarte bune. Mulțumim, te așteptăm joia viitoare.
Bine, mulțumesc, la revedere.
În direct a fost Viorica Uba, cea care ne dă de fiecare dată o idee despre meniul nostru. Dragi prieteni, trebuie să ne luăm rămas bun. Se termină această idee, dar faptul că timpul nu ne-a permis să intrăm în dialog mă face să cred că îl vom continua și joia viitoare. Asta numai dacă dumneavoastră veți trimite întrebările și reacțiile în funcție de cum ați înțeles și ce ați înțeles dumneavoastră. Mi-ar plăcea tare mult să cred că doar la început, când vă apropiați de Dumnezeu, au mai existat dubii, pentru că Atunci când cineva începe să citească și să studieze Biblia cu o atitudine sinceră, devine clar că Dumnezeu nu este diferit în Vechiul Testament față de Noul Testament. Și chiar dacă Biblia este formată din 66 de cărți diferite, scrise pe 3 continente, în 3 limbi diferite, de-a lungul unei perioade de aproximativ 1500 de ani, de către 40 de autori, peste 40 de autori, având stiluri de viață și pregătire diferită, ea rămâne o carte unitară de la început până la sfârșit, fără nici o contradicție. În ea noi vedem cum Dumnezeul cel iubitor, milostiv și drept se poartă cu oamenii în tot felul de situații. Și se poate spune cu adevărat că Biblia, mi se părea o lozincă, dar se poate spune cu adevărat că Biblia este o scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu către omenire. Dragostea pentru creația sa și în special pentru oameni este evidentă pe tot parcursul Bibliei și în Vechiul Testament, nu numai în Noul Testament. Îl vedem pe Dumnezeu plin de dragoste și de îndurare. Îl vedem cum îi cheamă pe oameni să aibă o relație specială cu El. Nu pentru că ei ar merita acest lucru, ci pentru că El este un Dumnezeu plin de har și milă, încet la mânie și plin de bunătate și de credincioșie. Mai vedem un Dumnezeu drept și sfânt, care este judecătorul tuturor celor care nu se supun cuvântului său și refuză să îi se închine, a celor care s-au întors să se închine altor dumnezei creați de ei, unor idoli falși, în loc să se închine singurului Dumnezeu adevărat. Datorită caracterului drept și sfânt al lui Dumnezeu, toate păcatele din trecut, din prezent și din viitor trebuie să fie judecate. Dar, din nou, Dumnezeu, în infinita lui dragoste, a creat o cale prin care a plătit pentru aceste păcate și prin care a oferit posibilitatea împăcării pentru ca toți oamenii păcătoși să poată scăpa de mânia lui. Putem vedea acest adevăr minunat într-o sumedenie de versete. Și dragostea nu stă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit și l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. În Vechiul Testament, Dumnezeu a lăsat oamenilor un sistem de sacrificiu prin care se puteau ierta păcatele. Însă acest sistem a fost temporar și el a arătat către venirea lui Iisus Hristos, care avea să moară pe cruce și să ispășească toate păcatele noastre. Mântuitorul care a fost promis în Vechiul Testament este revelat în plinătatea lui în Noul Testament. Nu mai putem spune nimic despre dragostea lui Dumnezeu. O simțim în fiecare zi, în fiecare clipă. Vă aștept reacțiile, întrebările pentru a putea continua cu același subiect și săptămâna viitoare. Dacă nu, îmi permit libertatea de a alege un alt subiect care îmi doresc să fie la fel de interesant și pentru dumneavoastră. Sunt Angelica Paicu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez numai bine!